Унын шегулек. Ул урыннан Гайса Яһудиягә һәм Урдун аръягындагы җирләргә юнәлде. Тагын күп халык аңа ярып китте һәм ул гадәттәгечә аларны өйрәтте. Гайса янына фариселәр килделәр һәм аны сынарга теләп сорадылар.
Ир кешегә хатынын айырып җибәрергә канун рөхсәт итәме?
Муса сезгә нәрсә эшләргә кушты соң?
Диде Гайса.
Муса ир кешегә хатынын айырылышу кәгазе язып, айырып җибәрергә рөхсәт бирде.
Дип җавап бирделәр алар.
Ул сезгә шундый әмерне күңелләрегез каты булганга күрә язган.
Диде Гайса.
Әмма баштан ук һәммә нәрсә яратылганда Аллаһы аларны ир һәм хатын итеп бар итте. Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр һәм икесе дә бер тән булыр. Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушылдырганны кеше айырмасын.
Өйдә вакытта шәкертләре бу хакта кабат Гайсадан сорадылар.
Ир кеше хатыны белән айрылышып башкага әйләнә икән, ул чакта хатынына каршы зина кыла.
Диде Гайса.
Шулай ук хатын кеше дә иреннән айрылып башкага кияүгә чыкса, иренә каршы зина кыла.
Фатихалау өчен кулларын куйсын дип Гайса янына кешеләр балаларны алып килделәр. Шәкертләре исә аларны шелтәләделәр. Моны күреп, Гайсаның ачуы килде һәм ул шәкертләренә әйтте:
«Балаларга минем янга килергә ирек бирегез. Аларга кымачауламагыз. Чөнки Аллаһы патшалыгы менә шундыйларныкы. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк».
Һәм ул балаларны кочаклап, өсләренә кулларын куеп, аларны фатихалады. Гайса юлга чыккач, янына бер кеше йөгереп килде һәм аның каршында тез чүгеп сорады:
«Игелекле остаз, мәңгелек тормышны мирас итеп алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?»
«Ни өчен син мине игелекле дип атыйсың?»
диде Гайса.
«Бар тик Аллаһы гына игелекле. Аның әмерләрен син беләсең. Кеше үтермә, зина кылма, урлама, ялган шаһитлек итмә, ялганлама, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит».
«Остаз, мин боларның барысын да яшьтән үк үтәп килдем»,
дип җавап бирде тегесе. Гайса аңа карады һәм ул аның күңеленә хуш килде. Ул аңа әйтте:
«Сиңа тик бер нәрсә җитми. Бар, һәм нәрсәң булса шуларның барысын сатып, фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә миңа ияр».
Егет исә бу сүзләрне ишетеп борчуга төште һәм китеп барды, чөнки ул бик бай кеше иде. Гайса исә як-ягына карап шәкертләренә әйтте:
«Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыйын».
Аның бу сүзләре шәкертләрен бик тә гаҗәпләндерде, әмма Гайса кабатлап әйтте:
«Дусларым, Аллаһы патшалыгына керү ничек кыйын. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк».
Алар гаҗәпләнеп үзара сөйләштеләр:
«Алай булгач кем генә котыла алыр соң?»
Гайса аларга карап:
«Кешеләргә бу мөмкин түгел, әмма Аллаһыга мөмкин. Аллаһыга һәр нәрсә мөмкин»,
дип әйтте. Шуннан соң Питер:
«Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа иярдык»,
диде.
«Сезгә хак сүз әйтәм. Йортын яки агай-энеләрен, яки апа-сеңелләрен, яки ата-аналарын, яки балаларын, яки басуларын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына калдырган һәр кем хәзерге вакытта 100 тапкыр күбрәк йортлар, агай-энеләр, апа, сеңелләр, аналар, балалар, басулар һәм әлбәттә эзәрлекләүләр дә алачак. Ә инде киләчәк дөньяда мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренче булганнарның күбесе ахыргы булырлар, ә ахыргылары исә беренче булырлар».
Алар Иерусалимга бара торган юлдан баралар иде. Гайса алда барды. Шәкертләре хайран калган хәлдә, ә артларыннан баручылар куркынган хәлдә иделәр. Гайса 12 шәкертен читкә чакырып, үзе белән нәрсә буласы хакында сөйли башлады:
«Без Иерусалимга барабыз. Адам улы баш руханилар һәм канунчылар кулына тотып биреләчәк. Алар аны үлемгә хөкем итеп, аны мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Тегеләре мыскыллап, аңа төкереп, камчылаячаклар һәм аны үтерәчәкләр. Әмма ул 3 көн үткәч үледән терелеп торачак».
Гайса янына Зебедәй уллары Якуб белән Яхья килеп:
Ustoz, biz сұрағанны үтесәң иде.
Дидилер.
Сезнең өчен мин нәрсә эшләргә тиеш?
Дип сорады ул. Алар җавап бирделәр.
Дан патшалыгында безгә синең белән янә шаутырга рөхсәт бирсәң иде. Бире безгә уң ягыңда, икенче безгә исә сул ягыңда.
Сез нәрсә сораганыгызны белмисез.
Диде Гайсә.
Мин эчә торган кәсәдән эчә алырсызмы? Яки мин чумдырыла торган чумдырылу белән чумдырыла алырсызмы?
Алырбыз.
Дип җавап бирделәр алар. Шуннан соң Гайса аларга әйтте.
Сез мин эчә торган кәсәдән эчәрсез. Мин чумдырыла торган чумдырылу белән чумдырылырсыз. Ә инде минем уң ягымда яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү минем кулда түгел. Анда кемгә билгеләнгән булса, шулар утырырлар.
Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең ашулары чыкты. Әмма Гайса аларны чакырып алып әйтте.
Сез беләсез, халык җитәкчеләре дип исәпләнгәннәр халыклар өстеннән хакимлек итәләр. Бөекләр халыкларны үз куллары астында тота. Ләкин сездә алай булмасын. Сезнең арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче булсын. Һәм арагызда беренче булырга теләүче барыгыз өчен дә кул булсын. Адам улы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип килмәде. Ә үзе хезмәт итеп, күпләрне йолып алу өчен үзенең тормышын бирергә дип килде.
Алар Әриха шәһәренә килеп җиттеләр. Гайса Әрихадан шәкертләре һәм күп санлы халык белән чыгып барганда, юл читендә сукыр фәкыйр Бартимай, ягъни Тимай улы теләнеп утыра иде. Насаралы Гайсаның үтеп баруы хакында ишетеп, ул кычкырып җибәрде.
Давыт улы Гайса, кызган мине.
Күпләре аның эндәшмәвен таләп иттеләр. Әмма сукыр тагын да кыр тавыш белән кычкырды.
Давыт улы, кызган мине.
Гайса баруыннан тукталып әйтте.
Чакырыгыз аны.
Курыкма, ул сине чакыра.
Дип сукырны чакырдылар. Бартимай исә ис киемен салып ташлап сикереп торды да Гайса янына йөгереп килде.
Синең өчен нәрсә эшләүемне телисең?
Дип сорады аннан Гайса.
Остаз, күзләрем күрсен иде.
Диде сукыр кеше.
Бар, сине ышануың сауыктырды.
Диде Гайса. Ул шунда ук күрә башлады һәм Гайсәгә ярып китте.